Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți din nou pe calea undelor la o nouă întâlnire cu Domnul Iisus și cu cei care au fost martirizați din dragoste pentru El și pentru adevărul cuvântului Său. Sunt Daniel Briciu și vă invit și astăzi la o nouă incursiune prin istorie, prin zbuciumata istorie a Bisericii lui Hristos. Doresc să aduc în atenția dumneavoastră cazul lui Jan Hus, martirizat de Inchiziția de la Roma la începutul secolului al XV-lea. Mai multe detalii despre activitatea acestui mare reformator și despre împrejurările social-politice ale vremii lui după o cântare creștină pe care vă propun să o ascultăm împreună.
Peste lume coboară apusul, cu teamă, ură și război. Se împlinește ce zice Scriptura, Iisus revine pentru noi. Nu pierde zborul către cer, nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Nu pierde zborul către cer, nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Să fie răpirea, când toți cei sfinți vor fi luați din morminte, iar alții din viață vor fi de Duhul transformați. Nu pierde zborul către cer, nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Nu pierde zborul către cer, nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Dumnezeu din cer te iubește, te cheamă ca să fii iertat, te întoarce și te pocăiește, grăbește ca să fii salvat. Nu pierde zborul către cer, nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Nu pierde zborul către cer, șansa de a fi un mântuit al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Din dealul Golgotei, Iisus murea în locul tău, pentru mine și lumea întreagă, crezând să fim în raiul său. Nu pierde zborul către cer, nu pierde șansa de a fi al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Nu pierde zborul către cer, nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Viața-i scurtă, iar tu nu ești gata, chemării sfinte dă-i răspuns. Nu respinge iubirea divină, să fii în ceruri cu Iisus. Nu pierde zborul către cer, nu pierde șansa de a fi al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Nu pierde zborul către cer, nu pierde șansa de a fi un mântuit al lui Iisus, să fii cu El în veșnicii. Să fii cu El în veșnicii.
Ascultați acum, vă rog, câteva cuvinte din Sfintele Scripturi, din 1-a epistola lui Pavel către Biserica din Corint, capitolul 1, de la versetul 17 la versetul 31. Acolo este vorba despre înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu, despre contradicția care există între aceste două tipuri de înțelepciune. Haideți să urmărim împreună cu Apostolul Pavel cuvântul acesta inspirat de Duhul Sfânt. De fapt, spunea el, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Amin. Îmi plec din nou ființa în fața Ta, Bunule Tată, și mă rog ca și în această zi să ne ajuți ca în această incursiune pe tărâmul credinței să putem, o Doamne, din nou să ne apropiem de Tine. Știm că lucrarea aceasta nu este posibilă decât prin credință, pentru că noi suntem țărână, iar Tu ești Dumnezeu, dar prin credință, călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt, noi ne putem apropia de Tine, piatra vie, lepădată de zidari, dar aleasă și scumpă, pusă în capul unghiului. Doamne Iisuse, în fața Ta venim în această zi și ne rugăm să ne ajuți să găsim drumul spre Tine. Știm că nu ești perceptibil minților oamenilor decât prin revelație dumnezeiască. Oricât de mare ar fi înțelepciunea omului, oricât de fantastice ar fi abilitățile lui, nu te poate pricepe ființa umană decât prin revelație dumnezeiască, decât dacă Tu te descoperi. Mă rog ca și astăzi să lași peste noi un duh de descoperire din cuvântul Tău, pentru ca să putem să înțelegem, Doamne, vremea la care ne găsim, să putem să învățăm din viețile martirilor și lucrurile acestea să ne motiveze să trăim și noi în veacul de acum cu cumpătare și evlavie, așteptând și grăbind venirea Ta, Domnul nostru prea iubit. În numele Domnului Iisus ne încredințăm pe brațul Tău, Părinte Ceresc, și Te rugăm ca și astăzi să faci o lucrare care să aibă o rezonanță benefică pentru sufletele noastre și aici, dar mai ales pentru veșnicie. Amin. Înainte de a porni la drum, mă văd silit să fac o precizare necesară. În emisiunea Graiul Martirilor de data trecută, v-am prezentat scenariul după care a apărut pe scena istoriei, în chiar sânul Bisericii Catolice, teribila și crunta instituție a Inchiziției. Vă spuneam atunci că brațul puternic al forței a strivit în numele religiei o mulțime de urmași ai lui Hristos. Acestea nu sunt povești de speriat copii, dragii mei, ci realități crude care au pătat cu sânge istoria zbuciumată a evului mediu. Însuși Papa Ioan Paul al II-lea, înainte de moartea sa, în jurul anului 2000, și-a cerut scuze în numele Bisericii Catolice de toate aceste orori ale trecutului. Toți aceia dintre dumneavoastră care faceți parte din Biserica Catolică, nu vreau să vă simțiți frustrați de tot acest noian de informații. Vă asigur că Domnul Iisus Hristos vă iubește așa cum ne iubește pe toți și vă primește la Sine prin pocăință, la fel cum primește pe orice alt păcătos. Dumneavoastră nu sunteți vinovați de toate acele crime din trecut, dar la fel ca toți, aveți ceva de învățat. Mă văd dator față de posteritate să aduc în lumină aceste fapte întunecate din mai multe motive. În primul rând, pentru a scoate în evidență curajul și credincioșia martirilor lui Hristos din acele vremuri. În al doilea rând, pentru a denunța orice practici dictatoriale care au luat ființă în sânul bisericii, în scopul prevenirii reapariției lor în zilele noastre. Biserica lui Hristos din primul secol a fost fondată pe principiul dacă voiește cineva să-mi urmeze și nu pe încreștinarea cu forța. Apostolul Petru, într-un gest de curaj, dar și de disperare, tăiase urechea robului marelui preot în noaptea în care Iisus Domnul fusese prins. Bagă sabia în teacă, căci cine scoate sabia, de sabie va pieri, au răsunat blând cuvintele lui Mesia. După 12 secole de când au fost rostite, cuvintele acestea s-au uitat, ori s-au vrut uitate, în locul lor domnind apoi brațul terorii timp de 6 secole și jumătate. Aceasta este realitatea, dragii mei, iar cuvintele de genul să nu dezgrupăm trecutul sau despre morți numai de bine nu și-au locul într-o discuție care vrea să aducă în lumină adevărul. Poetul Costache Ioanid, la unul din interviurile sale la Securitate, în România regimului trecut, a fost lovit brutal cu palma peste față de un ofițer civil. "Mă urăști, nu?" a întrebat el după ce făcuse acest gest. "Nu vă urăsc, domnule," a răsunat blând vocea poetului. "Eu urăsc idei, nu oameni." Cu alte cuvinte, voia el să spună: urăsc acest regim totalitar și metodele lui brutale de lucru, dar pe dumneavoastră ca oameni, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca și creaturi ale lui Dumnezeu, vă iubesc. Am relatat această întâmplare din viața marelui poet, adormit de pe acum, pentru a reaminti credincioșilor catolici dragostea lui Dumnezeu și dragostea noastră față de sufletele dumneavoastră. Fie ca noi toți să înțelegem că singurul pol al puterii în biserică trebuie centrat întotdeauna în Hristos. El este capul bisericii, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, iar orice practici totalitare de a ține frâiele puterii cu brațul ortodox, catolic și chiar protestant nu pot fi decât malefice atât bisericii cât și societății umane în general. Cu aceste gânduri pășim din nou prin credință în apele învolburate ale evului mediu, făcându-vă cunoștință astăzi cu Jan Hus, un mare erudit și reformator din Boemia, o regiune situată pe teritoriul Cehiei de astăzi. Jan Hus s-a născut în 1372 la Huseniț, o localitate din Cehia, și a studiat teologia la Universitatea din Praga. La absolvirea în 1402, a fost ordinat ca preot la capela Betleem din Praga. 7 ani mai târziu, a devenit rectorul Universității din Praga. Având un spirit înclinat spre adevăr și fiind inspirat de scrierile unui alt mare reformator din vremea aceea, Wycliffe, Jan Hus și-a îndreptat atenția spre abuzurile tot mai evidente ale romano-catolicismului de atunci. Iată doar câteva dintre erorile bisericii oficiale pe care Hus le denunța. Despre Sfânta Împărtășanie, se spunea de către preoți că după consacrarea ei, cele două elemente, pâinea și rodul viței, devin efectiv, literalmente, trupul lui Hristos. Până astăzi, de fapt, se afirmă același lucru. Domnul Iisus a spus: faceți aceasta spre pomenirea mea, referindu-se la Sfânta Împărtășanie, dar ea a fost dusă până la extrem în mod greșit. Apoi, Biserica de la Roma se considera a fi capul tuturor bisericilor din lume, iar Papa era socotit ca înlocuitorul Fiului lui Dumnezeu pe pământ, în latină Vicarius Filii Dei. Capul bisericii în realitate este Domnul Iisus Hristos, spunea Hus, și așa spune și Biblia, iar înlocuitorul Fiului lui Dumnezeu pe pământ este Duhul Sfânt, căci Domnul Iisus spusese: vă voi trimite un alt mângâietor care va fi cu voi și în voi. Apoi, Papa de la Roma se considera că ține cheile bisericii, aluzie la cuvintele Mântuitorului că ce veți lega pe pământ, voi lega și eu în ceruri, și ce veți dezlega pe pământ, voi dezlega și eu în ceruri. Bazilica Sfântul Petru din Roma a fost fondată și ridicată deasupra mormântului apostolului Petru, a cărui autoritate a fost greșit înțeleasă de religioșii vremii. După acea revelație primită de la Dumnezeu că Iisus este Hristosul, Domnul face o afirmație interesantă: tu ești Petru și pe piatra aceasta îmi voi zidi eu biserica și porțile locuinței morților nu vor putea birui, a spus Domnul Iisus. Domnul nu spusese că pe apostolul Petru va zidi biserica, ci pe această credință că el, Iisus, este Fiul lui Dumnezeu. Ar fi fost vai de acea biserică dacă ea ar fi fost clădită pe un om. Cuvintele Petros și Petra din originalul grec al Noului Testament lămuresc pe toți căutătorii sinceri ai adevărului. Un alt principiu al bisericii oficiale, atacat cu înverșunare de Jan Hus, a fost punerea tuturor scrierilor creștine alături de canonul biblic ca având aceeași autoritate. În sensul acesta, orice bulă papală, orice poruncă dată de un episcop oarecare sau de un preot local, avea tot atâta greutate ca și Biblia însăși. Ori lucrul acesta nu putea fi acceptat în niciun fel. Oamenii se pot înșela întotdeauna, însă scrierile sfinte au fost inspirate de Duhul lui Dumnezeu și ele reprezintă adevărul. Un ultim aspect asupra căruia a protestat Jan Hus a fost acesta. Papa de la Roma și niciun alt prelat nu trebuie să dețină închisori sau să folosească forța pentru a-și impune principiile. Libera voință a fost cea care i-a ghidat pe Petru și Andrei, Iacov și Ioan atunci când Domnul Iisus le-a spus, veniți după mine. De asemenea, tot Domnul Iisus a spus, cine voiește să-mi urmeze, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea în fiecare zi și să vină după mine. Dacă noi, oamenii, spunem că dragoste cu forța nu se poate, cu cât mai mult acest principiu se va aplica și în cele sfinte. Cerul nu va fi populat cu oameni care au fost forțați să intre în el, ci cu acei care au ales pe Hristos și l-au urmat îndeaproape din dragoste. Deși încă preot romano-catolic, Jan Hus, negândindu-se la consecințe, ci doar la adevărul care se cerea spus, a început să afirme cu tărie aceste principii sfinte, denunțând practicile greșite care le fuseseră impuse. Într-o Europa dominată de teamă și oroare, era imposibil ca asemenea voci ca a lui Jan Hus să nu fie auzite mai degrabă sau mai târziu la scaunul papal. Arhiepiscopul de Praga s-a autosesizat de aceste noi învățături, care găseau acum tot mai mulți adepți și a căutat cu orice preț să le oprească răspândirea. Chiar de la altarul bisericii în care sluja, Hus a condamnat decretul arhiepiscopului, afirmând superioritatea învățăturilor Domnului Iisus față de orice autoritate omenească. Arhiepiscopul de Praga a apelat atunci la Roma, în dorința de a stăvili noua mișcare reformatoare. Papa a emis un document oficial numit Bulă Papală, prin care condamna ca eretici pe toți aceia care răspândeau alte învățături decât acelea acceptate și promovate de Biserica Romano-Catolică. Jan Hus și alți patru profesori de prestigiu de la Universitatea din Praga, doctori în teologie, au protestat din nou când au auzit hotărârea rostită de Roma. Indignat că porunca lui fusese nesocotită, papa a trimis personal la Jan Hus pe cardinalul Colonna pentru a-l chema pe Jan Hus la Roma ca să răspundă tuturor acuzațiilor de erezie formulate împotriva lui. În ajutorul lui Jan Hus a sărit regele Vinceslav și soția lui, o mulțime de nobili și chiar liderii universității din Praga, cerând papei să renunțe la a chema pe Hus la Roma și a permite ca Evanghelia să fie predicată liber în Boemia. La întâlnirea cu cardinalul Colonna, Hus n-a participat personal, deoarece știa care sunt intențiile lui, și a trimis 3 reprezentanți. Lucrul acesta n-a plăcut deloc cardinalului, care l-a excomunicat imediat pe Hus, retrăgându-i orice drepturi în Biserica Romano-Catolică. La apelul făcut papei, acesta a numit 4 cardinali care să rejudece cazul. Hotărârea finală a celor patru a fost chiar mai aspră decât a cardinalului Colonna. Sentința excomunicării a fost extinsă pentru toți cei care erau prieteni sau colaboratori al lui Hus și oricine i-ar fi acceptat învățăturile. Hus a făcut din nou apel la Roma, dar fără niciun rezultat, iar cum în capela Betleem din Praga nu mai putea să predice, s-a retras în orașul său natal, unde a continuat să scrie și să învețe pe oameni din scripturi. Puternicile argumente pe care el le aducea i-a convins pe tot mai mulți că acesta era adevărul, dar de teama persecuției, unii stăteau în expectativă. În noiembrie 1414 a fost convocat un conciliu în Germania, ocazie cu care s-a hotărât ca papalitatea să fie inferioară conciliului, situație care a durat până în 1437, când Papa Martin al V-lea a declarat conciliul ca eretic, reafirmând superioritatea papală peste orice autoritate sau putere omenească. În timpul conciliului din Germania, Jan Hus a fost invitat pe motiv de a afla natura învățăturilor sale. Regele Sigismund i-a garantat siguranța la plecare și la sosire, precum și pe timpul participării la lucrările conciliului. Dar abia ce sosise acolo, în ianuarie 1415, Jan Hus a fost arestat și închis la palat. Cum acolo nu erau inchizitori papali, oameni specializați în acuzarea ereticilor, avocați ai bisericii oficiale, conciliul însuși și-a arogat acest drept, aducând pe Hus înaintea lor la judecată. Mai întâi însă, conciliul a poruncit exhumarea lui Wycliffe, marele reformator de dinainte de Hus, care murise cu 20 de ani în urmă. Oasele sale dezgropate au fost apoi arse, iar cenușa aruncată în Rin. Când Jan Hus a fost adus înaintea lor, ei l-au așteptat cu numai puțin de 40 de capete de acuzare, marea majoritate luate din scrierile lui antipapale. După un viu schimb de argumente în care acuzatorii au fost umiliți efectiv de logica și claritatea gândirii lui Hus, prelații au hotărât exterminarea lui imediată. 7 dintre ei i-au cerut să îmbrace roba preoțească, ceea ce el a și făcut cu bucurie, pentru că știa că el într-adevăr este un preot al lui Hristos. Dar imediat după aceea, cei 7 au început să rupă cu multă violență fâșii din roba cu care Hus era îmbrăcat. Apoi, în ura lor fără margini, i-au făcut o circumcizie în jurul tâmplei, făcând aluzie prin gestul lor sângeros la cununa de spini purtată de Mântuitorul Iisus. După aceea, i-au pus pe cap o pălărie din hârtie pe care erau desenate chipuri de demoni. Iată liderul ereticilor, au strigat ei cu un glas în care violența și ura erau brutal amestecate. Cu tâmpla sângerândă, dar cu o puternică stăpânire de sine și cu pacea lui Hristos în inimă, Jan Hus a spus: de dragul meu, Iisus Hristos a purtat o cunună de spini, iar eu, de dragul lui, să nu port acum această cunună a rușinii? Cei 7 prelați, ca într-un ritual satanic, după ce i-au așezat pe creșteta acea mitră din hârtie, au spus: acum încredințăm sufletul tău iadului. Hus însă și-a ridicat ochii spre cer și a spus, plin de pace: dar eu îmi încredințez sufletul în mâinile tale, Doamne Iisuse, sufletul meu pe care Tu l-ai mântuit. După aceea, l-au dus afară și l-au pus pe un rug, legându-l cu lanțuri la mâini și la picioare. Alături de el au pus manuscrisele lui pentru a fi și ele consumate de foc împreună cu el. O mulțime de vreascuri uscate i-au fost legate de gât. Ducelui de Bavaria i-a revenit sarcina să-l întrebe dacă nu vrea să renunțe la învățăturile lui. Nu, a spus Hus, n-am predicat niciodată vreo învățătură greșită și n-am spus nimic cu gura ceea ce n-aș putea pecetlui cu sângele meu. În timp ce focul începuse să se întețească, au fost aruncați pe creștetul capului său o mulțime de viermi. Dar Hus cânta un imn de slavă Mântuitorului Iisus până când vocea i s-a stins încet, iar fața a început să i se carbonizeze de căldura focului. La urmă, cenușa rezultată a fost adunată cu grijă de aceiași zeloși prelați și aruncată în Rin. În felul acesta, sperau ei că numele și lucrarea lui Hus va fi ștearsă din inimile oamenilor. Iată că după 600 de ani, numele criminalilor nu s-au păstrat, dar numele lui Jan Hus rămâne viu în memoria Bisericii lui Hristos și în arhivele cerești. Dragostea sa pentru Mântuitorul Iisus și pentru cuvântul său l-au determinat să pășească din banca anonimilor pe câmpul de bătălie, acolo unde sângele lui a curs ca o jertfă vie și sfântă pe altarul adevărului divin. Credința și curajul lui au motivat mii și mii de alți conaționali să se ridice cu mai multă vehemență împotriva neadevărului. În Boemia și Moravia a început o mișcare de trezire națională și mulți s-au alăturat ei. Impactul pe care acest slujitor al lui Hristos l-a făcut asupra acelor vremuri a fost mare. Chiar dacă influența romano-catolică și a Inchiziției au mai persistat încă 4 secole după acest eveniment, moartea lui Jan Hus a fost una din miile care au subminat din lăuntru puterea omenească așezată cu obrăznicie în locul celei cerești. Dragii mei, personal am fost mișcat de spusele acestui martir. El zicea, vă reamintesc, n-am predicat nimic care n-aș fi în stare să pecetluiesc cu sângele meu. Cu alte cuvinte voia el să spună, pentru ceea ce cred, eu sunt oricând gata să mor. Cum stăm noi, stimați ascultători? Dacă ni s-ar cere și nouă socoteala într-o zi ca lui Hus odinioară, cum am reacționa noi? Am fi gata ca de dragul adevărului și al lui Hristos să ne lăsăm umiliți și batjocoriți, chiar uciși? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să reconsiderăm valorile noastre creștine și în topul lor să punem pe Hristos și Evanghelia Lui, indiferent care va fi costul. Vă aștept și data viitoare cu un nou caz din istoria martirilor bisericii. Dumneavoastră, dragii mei, cărora nu vi se cere să muriți pentru Hristos, trăiți, trăiți pentru El, curat și sfânt, aducându-i cinste în felul acesta, ca să putem și noi, la fel ca Apostolul Pavel, să spunem, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați dumneavoastră și cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. Graiul martirilor.